eitt hérna sem við höfum fyllt okkur gegnum þetta, það erum hérna Morphy, sköpunum sinni.
Og þá ófús að falla frá hugmynd sinni.
Ófús og það var einmitt sko, það er tvennt sem ég vil koma inn. Annars var þetta sko að bara strax í byrjun vorum við með sérfræðing á vantrú. Þar sé að þó að hérna þó að við þrír höfum kannski haft gaman að rökra eitthvað svona, þá vorum við strax komin með líffræðinga. Og hérna sem gátu séð það og hvað var bara kútinn? Það bara afgreiddu allan hans málflutning og það allt til á spjallinu. Og einmitt Morphy, það dæmi einstakling sem að ekki getur sleppt takinn á svona hugmyndum vegna þess að þrátt fyrir að hafa fengið svör við öllum sínum spurningum og ítarlegu og vönduð svör og Lárus eyddi náttúrulega alveg gríðalegum tíma þarna í að svara honum og þá hann að endur taka þetta allt saman í dag bara í dag á bloggi sínu
þess vegna hætti ég líka að nefna svara honum af því að hann var búin að gleyma öllu sem var búið að segja við hann daginn eftir og þá byrjaði hann bara að tromla upp með alltaf saman
og nú var hann til dæmis sko nú var hann að hérna að sko að spyrja bloggi sínu hvaða svör trúleysingjar ættu sko með þessi klípa sem áttum að lenda í vegna þess að við getum ekki alveg 100% útskýrt tilurð lífsins þar að segja við getum ekki sko sanna það en Það bara ekkert vandamál fyrir okkur og ég var að eitthvað ég er löngu hættur að nennan rökræði við hann ég svona pöngast í hann af og til og hérna, ég var að reyna að benda hann að það væri bara ekki neitt vandamál sem það ekki ég, þarna bara sætti ég mig við að ég ekki svar
þarna það er eins og það sé svona hér vafi eða gap og þarflegandi hérna kemst guð fyrir
Já, og þetta gap vafin og hérna og, sem sagt, og þar að leiðandi er kenning mín sönn Já. Að ég hef verið að taka eftir undarfærið að þetta dálítið sameiginlegt þessum hópum sem við erum að gagna þessu og þetta ekki bara sköpunarsynendir, þetta eru samsærisynendir rosalega mikið, hvernig útskýrir þetta smáatriði? Ef þú getur ekki útskýrt þetta smáatriði, þá er samsæriskenning mín rétt og hérna og þetta áviðin svo margt sko þetta, maður sér alls konar hópa beita þessar taktík, annars verður eftir með sko einhverjar miklar og stórar samsæriskenningar eins og sköpunar kenningin mm-hmm. og hins vegar ertu með einhverja litlar sem ég sér að atrið eins og flagellum mótorinn og telur að fyrsta menn get ekki 100% af því þarlegandi er allir minn málflutningur saman og ég hef verið að sjá það stundum að þetta er allt saman mjög skilt enda er þetta meira minn allt saman hindur við erum að reyna
ég vil taka fram við stundum að tala við Morphy svona þetta er að sama mér finnst Morphy mitt vera svona þrátt fyrir sína galla og allt þetta en hann tekur ekki rökum mér finnst hann alvegur og hann var alvegur okkur hann sendi okkur einhver berjasafa hérna
eftir að við gáum honum áritaða bók eftir Dawkins
var mörgur sem þótti það ákveðin svo
já vissulega má segja það en hérna þannig gerum þetta en það var eitt sem ég langaði að koma inn á eins, það var sem sagt að vantrú sem félag verið til hérna 2004, vefrið 2003 og árið 2004 var gerð trúalífskonun sem við hefur nú skrifað mikið og hérna svo rannsóknum 2004 en þetta nýjasta almennilega rannsóknin á Íslandi, það var ekki verið gerð svona konun síðast og ég hef á tilfinningunum og ég ætla nú ekki að eigna vandla en það bara, sérstaklega ég ætla að lægna internetinu þessa þróun ég held að sko ef að ekki á trúleysi hafi aukist mjög mikið síðan og hérna, ég var nú bara síðast ég var að fylgjast með undarfæra, það hérna á Barnalandi sem ansið svona virt spjallborð og svona, hérna, dálítið skemmtilegt stundum að kíkja þar inn þú maður vilji helst ekki lenda í miklum deilum þar að hérna, þar var núna í vikunni bara svona skoðanakönnun trúur á Guð og þar var meirluti sem svara nei meirluti núna, ekki 20% eða heldur meirluti þeir sem svöruðu og nú ekki segja þetta sé gott, sko, gott sambúl sko fyrir þjóðina
en kannski
þetta ákveða aldur spil og svona
samskonar barnalaskönnu kannski fyrir 7-8 árum hefði gefið alltaf
að
niðurstöð
ég held að það sé að vera komin tíma á það að gera hér almennlega könnun á trúar við
það já, mér minnir að hann að sálfræðipróf sem nokkur hafi verið að gera svona könnun þegar hann lést og það hefði eitthvað svona dagað upp í kjölfarið
já, hann ekki, stendur ekki upp á guðfræðild
ég bara svo hræddur
að reglulega svona tek
ég bara hræddur og við höfum fordæmi fyrir því að þeir bara feli og það
já, þeir földu spurningunum hvað guðdóm Jesú minnir að hún hafi fallið en við hann náðum að grafa þetta upp og byrtum á vefritin að þetta ekki í þannig skýrtlunni sem að þeir gá út minni mig og þetta ekki í greinunum sem Pétur Pétursson skrifaði og náttúrulega sérstaklega ein grein sem Pétur Pétursson skrifaði þessa rannsókn sem hann sjálfur gerði var með alveg ótrúlega staðreyndavillu
hann mætti hann það líka þegar hann kom í Lóðrétt og Lárétt hjá Ævari og, og talaði þetta þú veist að 90% þjóðurinn að veri kristin og eitthvað svona kjartaði sem, sem að var í algjörlega á skjön við allt í sinni eigin könnun sko. Og meiri hluti og mestur hluti og
það var hann að, þrátt fyrir að hann, hann hafi þetta svona að geta orðað spurningarnar
já ég meina Hjalti stökk fram og bent á þetta og gangaði enda fyrir þetta og, og hérna við bakt fyrir hún var hótað verið segi kjölfarið en, en þarna, þarna sýndi vantrú fram á nauðsin sína tilvist sína hvað tilvist vantrú var nauðsileg í, í samfélaginu vegna þess að við nefntum að suma inn á hvað raunverulega stóð í könnunni könnuninni og hvað var á skjön í málflutningi Péturs sjálfs við það sem stóð í könnunni og sýndum fram á ákveðna villu í því hvernig hann túlkaði niðurstöðunar sem að sem að leiddi í ljós að það var ekki nema hvað 51%
Mér minnum við þetta að vera saman tíma ég var að læra aðferðafræði í háskólanum
og 51% ekki 75%
sem að þetta var, var miskilningunni var vegna þetta voru tvær spurningar
já.
Fyrsta spurt hvort að fólk var í trúa þar að voru 70% sem sögðu já og svo var sáhópur spurður og þar að var aftur 70% sem sögðu já rétt rúmlega og þetta var 51% aðspurðara sögðist þar að leiðandi vera kristnir þessum trúar og sögðist voru kristnir En, en Pétur kom að kynnti þetta þannig að 70% hefði sagstur að kristnir. Og, hérna, og þetta þurftu við að lerta og það eru nokkur svona dæmi þar sem að vantrú hefur þurft að koma að benda á annarkvægt að leiður eða rangfæstur eða, eða benda það sem sagt hefur verið. Það var nú hérna þótti frægt árið þegar, þegar þingmaður breytti ræðin sinni eftir á. Og hérna,
hvað var það,
Guðn? Það var Guðn Ágústsson, það er ekki til neitt siðferði nema Kristið siðferði, sagðan á alþingi og, og falsaði svo ræðina sína og þetta var það blaðamáli eftir, eftir að við
sagtfræðingar álektuðu máli
já, já, við, og við eftum aðtöklega þessu og, og svo höfum við náttúrulega dregið fram svona fundagerður og fleira frá prestum þegar, þegar okkur hefur þótt ástæð til að við ekki aðtöklega því til dæmis þegar, þegar þeir hafa talað það hvort að prestar þurfi að tilkynna ef þeir verða var yfir það að sé verið að mismunda börn til dæmis var alveg með þannig og hérna og það sem hafa sagt hjónabönd samkynir og fleira
þannig að já, sko kynferðisbrotin af kirkjunar þá, það var alltaf sett í einhvern ákveðin bás sem að var einhver, einhver hérna, kynferðisbrota nefnd kirkjunar eða hvað hét einhvern síðferðisbrota nefnd
já, já,
við... og þú veist en allt heilbrigt fólk sem horfir upp á þetta segir mér að hey Þannig að kemfyrirspróti gangi í lögregluna með, þetta lögreglumál. Því þið ekki að setjast niður með prestakræðan ykkur og bara eitthvað spollaleggja það, hvað að gera við guðn.
Hvað að hérna?
Þið, þið þurfa að taka á því vissulega hvernig, hvernig þið getið brugðist við og gert betur í framtíðinni, en það ekki ykkar að dæma.
Nei, nákvæmlega, en það var það sem þið voru að gera.
Algjörlega. Herðu, hérna, mér langaði að koma inn að það, sem sagt, vandrú verður til 2003-2004 og eitt af veist, við erum höfðum svona þessar hugmyndir að vera dálítið vettangur fyrir trúleysi og efekju og vera með safn greina og, og það var nú til dæla fljótlega sem var farið að leita til okkar og svona hóa í okkur eða þurfti að tala við einhvern trúleysingi eða efekju mann
kannski segja að svona fjölmiðla fólk þegar að fóra frétta af þessum vef og, og því starfi sem að fóra þetta fram að það er svolítið, fóra að vera svolítið forvitið okkur við manna það var Hreinlega að það byrjaði þegar við fyrstu útskráningar herfyrir okkar á Þorlásmessu, hvenær var það?
Leiðréttingar.
Hvað sagði ég?
Leiðréttingar herfyrir okkar.
Já, trúskráningar, leiðréttingar herfyrir okkar. Það var ég og Kári Svan og ég stefn heldig sem að fórum að stað, keftum okkur ykkur á möppur inn í málamenningu og hérna stust. Stæðum hann út, út í þvöguna á Þorlásmessu og buðum fólki að skrá sig úr þjóðkirkjunni. Það hét það, já, við verum bara viðkenna það. Og það var fullt af fólki sem, a, sem að þekkti sem var á ferði nefna, sem var alveg yfir sinni hegsla á manni að vera þessu kvistla samskotas. Það er að eigi það ekki að jólastemninguna fyrir. En, en aðrir sem að skráði sig úr, úr kirkjunni og svo kom hann aðjáðandi, sko rás tvö var eitthvað á flakki þannum upp og niður að hérna, tekku stemningunni. Í beinni útsendingu og það sveif á mig þarna kona og þegar hún heyrði hvað varum að gera þá sko það var hún svo, svo yfir sig hissa að, hérna, að þetta var í til og, og það var svona eins og hún var að tala við djöfladyrkendur eða eitthvað slíkt og hvort hún sko hvort að ég myndi nokkuð lemja hana ef hún spyrir með einhver það var svona spurningar, ég man ekki alveg hvernig þetta var við verðum einhvern tímann að finna hljóðfælum sem ég held að ég eigi að þessu einhverstaðar en allavega, síðan var Heimir Karlsson á hérna bylgjunni og NFS sjónarstöðinni sem var starfrætt sem var fréttastöð sem var starfrætt þarna tíma
2005
Já, hann fekk hérna þá hugmyndum að, að stefna saman að því að hann var, var búin að heyra að verða einhverju trúlýsingar í gangi í þjóðfélaginu stefna hann saman við einhverja trúaðamenn og hann fekk held ég fyrst Guðjón Bergmann sem var einhvers konar jókakennari
hann var með tantra þóttinn og skoði innum á sínum tíma var það sá maður?
Já, fekk hann til þess að debatera við mig bara hvort að Guð væri til og það gekk bara ágætlega og var gaman og svo fekk hann mig aftur til þess að debatera við Magnús Skarphéðinsson um lífið til dauðan sem var líka voga gaman og síðan eftir nokkur misseri sem lagt 2007 fyrir ekkert 2006 að þá hringd hann aftur í mig, þá var NFS dottið fyrir og þá var hann komin á bylgina með morgun þátt á samt kollu og þau fengu við til þess að koma og hérna, taka debattið við Gunnar í krossin og það var náttúrulega fyrst var að sama spurningu á NFS er guð til, mér finnst að það náttúrulega mjög óspennandi spurning þetta var eitthvað, sko, andrú gengur ekkit út á að debattið að þá var spurningu ef hún gerði það nokkuð tíma þá var það þá mjög
Rökingin Guð eitt flokkurinn okkar reyndar.
Já, en sem sagt já, en hefur eitthvað verið skrifað undir hann stein flokki í seinni tíð, ég minnist þess ekki það var svona ákveðni hluti sem hann fannst maður þurfa að ágreða í þeim flokki en annars hef ég alltaf verið að skrifa undir siðferði og trú og svo náttúrulega bara hugveikir hann eins og fýtt kall en svo fekk hann já, það urðu þarna alveg þetta urðu örgulega 5 eða 7 þættir sem að við Gunnar vorum að rífast þarna og maður fann fyrir því að það var rosalega mikið hlustu átt og sumir tóku sér stöðu með trúleysingjanum og voru að hæla manni fyrir þetta meðan aðrir sko þeir hérna, skynjuðu það hvað trúleysingjum var nú reynslulaus í á þessum vettvangi þar sem að Gunnar gat breytt út sér eins og stór skallavörn og hérna, átti leiksviðið alltaf sko og hann talaði mig alltaf í kaf og það var svo erfitt að komast að fyrir honum af því að hann var endalaust að segja svo elskaði Guð heiminn og veist, eitthvað svona kjafta þannig að þetta var rosalega erfitt og pirrandi og ég man eftir því að hafa nánast mist stjórn á skapi mínu þannig einhvern skiptu og mér langaði þess að dundra í sköflungin á hann undir borði en þú veist þegar hann kallaði mig dreng Já. Drengur minn og hérna veist, koma að gera ég að vera fintur að hætta að kalla með dreng og þá kom í næstu setning hjá hann já, sjáðu nú til drengur minn það svona yfirlæti hróki og stælar og leiðindi og mér fannst hann bara að vera uppfyllara mannvonsku þessi maður
og þetta er það sem við eigum þetta til á vantrú
þetta er allt til á vantrú, við getum linkað í þetta hérna verið neðan
þetta er ennþá vinsælt
en svo var það Magnús Skarphéðinsson við fórum að tala geimverur sem var voða gaman og drauga og eitthvað slíkt mér fannst það mikið skemmtilega vegna sem Magnús Skarphéðinsson eins mikið nöttkeis og hann í þessum efnum hann svo sympatísku náungi og það svo, hann með þessum þæla návist og hann svo kurteis og glaður alltaf einhvern veginn og góðu skapi og það gaman á náldunum og ég nautis virkilega að spjalla við hann enda gat það spjall farið fram á miklu fallegri forsendum heldur en þetta tætingslega rífrildi mitt við Gunnari krossinum en já, ég hvet fólk þess að tekka á þessum viðtölum já, þessum samtölum þessum
En það var svona, það var leita til óttóttið og hérna, við erum nú þrír fyrstu forminu andrúar og hérna, Birgir, fyrst svo ég og Sóli og hérna, það var sko einmitt, ég einmitt fór einhvern mann í morgun útarpið, ofta neynir sinni minni mig og hérna, og hittum einhvern mann Gunnar í krossinum, allur rétt og hérna, svo var það sko, svo voru náttúrulega fjölmiðlar blöðin og vefritin stundum að hringja og byggjum einhver viðbröð og hérna, að leita eftir einhverju En svo var það nú sko, svo var nákvæm vendipunktur þegar að hérna ég fór í Silfur Egils á sínum tíma þá sko hafði vantrú verið svona þá hafði hann alltaf verið að pönkast í okkur hérna á undan þetta, hann var engin
lengi
vel og alltaf svona gera lítið úr okkur og hérna einmitt með þetta reiðungistrákar og þetta en svo sko þegar svona deilan sko trúbúði skólum fóra og vinaleiðan þetta fóra sko verða þetta alltaf ábyrjandi og vantrú náði að halda henni alltaf gangandi að þá fór held ég hann dálítið að sjá að við bara þrátt fyrir sögur um öfgar okkar vorum bara höfðum tölur til okkar var svo, hérna, og fór svo taka hans undir með okkur og svo endaði með hann hérna,
bauði mér um þennan þátt að ég, hérna, ég man alltaf eftir því að ég var hérna á Jón Magnússon og þetta gekk ágætlega að, hérna, að ég man alltaf eftir viðbrögunum sem að hérna, voru þau að þarna ég verið sko úlfur í sauðagæru og þá sko í stað þess að sko sjá þennan mann sem var hérna og hlusta á hann og bara og taka það sem orðin mín og skoðanir þá hlaut ég að vera þar bara á fölskum forsendum að blekkja fólk þegar staðreyndin svo að langmest, ekki alls ekki allt langmest að mínum málflutningi hafði verið nákvæmlega sem sömu forsendum
En þetta sýnir svolítið hann svona held ég eðli netsamskiptina svona sem slíkast maður getur virkað alveg rosalega harkalegur svona að skrifa eitthvað sem að svona ef að maður segða með sinni einu rödd og væri svona við fyrir fáum þú sérð andlítið og svona þú sérð svona heyrir glettnina í röddinni þegar maður að segja eitthvað fyndið og svona og þá verður maður miklu svona sympatískari.
Algjörlega, þetta er vandmeðferði, en allavega ég fór þarna í svona einhverja þætti og svo þú Óli líka, þú fórst niður einhver vitur og
hérna. Mitt uppáhald svona hérna, fjölumiðla framkom okkar var með honum bygga á Véstinni, þar sem við lekum okkur að því að bjóða upp á draugabanna þjónustu vantrúar.
Já,
Og við þarna fórum þar sem að hann Birgir hafði hálgert þarna hljóðver heima hjá sér að þeim tíma og við fundum fullt að einhverjum tækjum þar sem lítu voðalega svona vasamt út og svona veifum þeim og stiltum okkur upp og það kom mynda okkur í djáf. Þetta var í kjálfara einhverjum svona umræðum svona einhver draugamóta þar sem við buðum okkur fram að leysa þau draugamóta. Það var aldrei hringt.
Ég
mjög svektur.
Ég mjög svektur. Ég væri ennþá alveg til í að fara og veiða nótt einhvers staðar í hérna
rannsaka draugamál.
Já, þetta ég vil hvetja fólk en það alltaf að hafa samband sko. Og hérna
Já, það var í rosa gaman.
Ég meina í stað þess að hringja í prest og fá hann til að blessa húsið. Hringi bara í vantrú, við skulum skoða málið.
Já, við getum fengið eðlisfræðinga til að segja okkur hverju við erum að leita svona í samt hitt og þetta við getum fengið
verkfræðinga með okkur húsasmiðmeistara, við bara
ég held að finnum þessi mál sé hægt að leysa með aðstoð húsasmiðmeistara
það bestu draugbarnir en þetta hérna
iðnar menn eru miklu trúleysing til hópa
en það var eitt sem ég nefnilega sko þegar ég var formaður og hérna einmitt kannski sérstaklega eftir að ég fór eitthvað í fjölmiðla að hérna að þá tók ég eftir sko að maður fór að fá svona undarleg viðbrögð í netinum sem staðar skrifað mig og svona og það sko það mátti varla segja neitt út af hún að tala til þessum hérna morgunundarpið ég man alltaf eftir einu atvikið þá var það þannig að það var þula í sjónvarpinu mér með áberandi kross hálsinn og ég einmitt tók eftir því að ég horfði á sjónvarpið og blokkaði ekki einu sinni og þá blokkaði einu mig mikið þannig að ekki þótti mér að merkilegt ef ég þetta svona sambarast við það að ég hefði ekki einu sinni skrifað Facebook status í dag en hérna ég blokkaði ekki einu sinni en svo var hringt í mig frá DVF og ég var spurður út í þetta og ég svaraði bara að segja já þetta bugga mig nú lítið ég tók eftir þess að þetta bugga mig lítið og svo ræddu við þetta og hérna ég sagði þetta mætti kannski líka þessu við svona pólitísk merki, barmerki eða eitthvað og hérna og átti bara á við spjallið þennan blaðamann og svo hérna daginn eftir að þá allt ég verði ég varu þá netun að það hafa átt sér stað einhverja skrýtnar umræður í hérna í bítið hjá Heimi og Kolvi og hérna og þar sem ég verða kvarta yfir mér, þessum öfga manni fyrir að sko mjög ekki sjá neitt og hérna alltaf að gera málur einhverju, málur litlu Og ég hugsa alltaf, ó, DVF er þeir að taka orð mínu samingi. Þannig ég fer að skoða DVF og kennst bara því að það bara hinn ágætast að umfjöldum.
Ja.
Þar sem að sko, það bara vitnar rétt í mig og ég ekki gera neitt úr þessu og það ég bara brosandi á myndinni. Og... Mm-hmm. Þannig að þá var það bara aður, þá var það kollu heimistilgi sem bara tóku þetta og gerðu úr þessu eitthvað agalegt mál. Ja. Þegar ég sagði nákvæmlega neitt og þetta, og það voru fleiri sem brugðust mjög harkalega við þessu. Þar með talið margir trúmenn og ég væri bara algjör brjálæðingur. Fyrir ekki neitt. Þetta fólk nefndi ekki einu sinni að kynna sér hvað var haft eftir mér.
Nei,
það var nóg, ég hafði tjáð mig efnið og þar með var hraunað yfir mig. Og hérna, algjörðu gjörsann og ég, náttúrulega, og það sem verra kannski. Og það sem kannski allra verst. Ég mætti á svæði og kommentaði bara. Ég sagði fyrir ekki, hvað sagði ég? Hvað það svona slemt við mér málfætning? Og það náttúrulega það versta sem við höfum alltaf gert frá upphafi. Við höfum bara mætt á svæði. Við höfum bara sagt fyrirgeðu, hvar sagðu við þetta?
Rökstýttu þetta.
Já, viltu vinsalega benda á eitthvað til þess að sanna, sína þetta.
Fólk þolir það
ekki. Það þolir fólk ekki. Og þetta alltaf í gangi. Já, vantrú vilja bara ritskoða allt og eru fasistar. Býttu, hvað áttu við?
Hvað
segir
það?
Hvað segir það? Stendur í lögum félagsins. Hvar? Hérna segir það og vísar á vantrú.is. bara, nú hei, það stendur ekki þarna. Þið eru alltaf svo orljótir. Hvar? Hérna og vísar á vantrú.is. og hérna...
Já, og hérna... síðan kemur sko í ljós þegar maður hérna, allar beða fólk að benda sér á hvar á vantrú þetta að sko ég les ekki vantrú ég fer ég
dendu það ekki hug ég les
það ekki með 10 minuta
en það sem svo fyndi við þetta að þessi gjörningur okkar að mæta á bloggsvæði og krefja fólk svara og það var nú stundum mættu kannski óþarlega margir það var svona taktís séð ef skipulagða herferð hefur að ræða sem það var ekki að það kannski mættu 5-6 vandrúðunnar hver eftir öðrum og bökkuðu hvernig hann upp
skipulegu herferðin að fara þannig fram að einn mætir já. Og hinn er segjum hvað hann á að segja
já. Akkurat, en þetta var sem sagt
engri brettu þar aldur
en það einmitt að finna við það að við þurftum svona meðvita að fara að segja herðu, ef svona gerist vinsanast ekki allir í einu en það mættu þarna einhverjir og það var enn meiri sönnu þess hversu hrikalegt öfgafólk við erum þannig að þetta svona ég laugum nei, ég sagði því ósatt vantrú og þau komu og kröfðust þess að ég ferði rök fyrir því, það sannar það sem ég sagði og þetta daldið svona þetta allt og algengt í gegnum árin og talandi, hefur skapað marga deilur
talandi fjölmiðla stönd þú veist að tala draugabanana uppáhalds fjölmiðla stöndi mitt var nú reyndar ekki framkvæmt í nafni vantrúar en það voru meðlimi vantrúar og það var svarthöða gjörningur
það var svarthöða gjörningur
ég bara svo mikið snilt að það mennur ennþá að sko eins og nængag og einhvers staðar að posta einhverju myndaðu og hafa þetta einhver ummæli
ég mætti á svæði já, forsaðan er alltaf svo að hverju einasta þegar að Matti var búin að drekka nokkra bjóra á svona hittingum og orsatum vantrúar sem eru stórskemmtileg fyrirbæri og svona eitt sem hefur haldið lífi félaginn að hitta svona auðlít til auðlít þá þannig að það eru rosalega fyndið og þú veist þannig að presta stefnu
Já, þetta er bara hugmynd sem ég fékk og sá svona vel fyrir mér og ég er afskaplega stoltur af þessu en þetta hefði aldrei gerst ef að ég veit hvað það var nefnan en ef sá sem að gekk í búningnum hefði ekki síðan ákveða framkvæmta og það var, hann tók sér til og pantaði búning og framkvæmta en ég sem sagt, þá var ég formað vantrúar þegar þetta loksins var framkvæmt og, hérna, og þar sem þetta var rætt innan fyrir og það voru einhver sem voru mótið þessu það var ákveða vantrúin ekki standa bakveg
það segir aðeins þann okkar svona aðferðafræði svona við ákveðnum tökum að við reynum að ná samhljómi Já. Innan félagsins og gerum ekki ef einhver það þarf ekki að vera meiri hluta móti það þarf að vera svona ef einhver er ákveðna móti að þetta hendi ekki þá það svona áfram.
Og þarna voru náttúrulega sko aðeins skipta skoðanir en það var bara ákveðið að vantrú stendur ekki fyrir þessu og það hérna svo fer þetta fram og ég forðast bæinn
ég fer niður í bæ og
Já, málið þetta var náttúrulega svo mikið skipulagt ég fór líka niður í bæ en til þess að það væri ekki of mörg þekkt vantrúarandlit á svæðinu til þess að grunnsemdirnar myndu ekki beinast að okkur eins og skot þá ákvað ég að bíða inn á Hressó og sjá ekki gjörningin við hittum fyrst á Hressó og lögðum á ráðin þar beið ég sem einhvers konar svona ground control meðan að hérna
og svo hérna ég stóð í fjarlægð og var meðan að videótöku vel en upptakan mín var glutt af því að ég hló og það hristist myndavélin og var allt svona glata
þarna voru tekna fína myndir Karl hérna tók myndir
Arnold Mætti, ég lána honum linsu hann sem ekki latinljósmyndir hann átti einhver sumlinsu
já, hérna Þetta hefur farið við og þess, sko ég eiginlega viss það að þetta sá gjörningur, sko íslenski gjörningur sem við bara rata hvað víðast, sko.
Og ég verð þá að eigna mér það að þegar að þetta á sínt þannig upptökinn sjóvarpinu og tók ég upptökun á sjóvarpinu, fyrir ég er en ég held að mín höfundar eitt að brot þannig að sjöf fyrimt og tók og setti það, þannig að þetta skeið og tók upphafið af þannig að The Imperial Mars keisarans úr þannig að Empire Strikes Back og setti undir og smekk passaði þurfti ekkert að klippa, ekkert að gera það bara passaði og þetta hefur fengið miljónir
að horfa Þjóðkirkjumenn sjálfur sem urðu fyrir þessu þeir reyndu nú að hann var svakalan húmor fyrir þessu fannst þetta ægilega fyndið, þangað til ég frétta að þetta voru við
það tengdist andrú ég fekk símtöl bara þennan sama dag og hérna ég man að ég var í fótbolta í hádeginu og hérna og þá var þá byrjuði fjölmiðlar að hringja í mig og ég sagði bara eins og er af andru stæði ekki fyrir þessu en svo þurfti ég að segja hvort ég sagði hvort það kom strax en að það hefði verið einstaklingar í vandru og hérna og einmitt sem sett það
og þú erfitt með að ljúga Matti
já ég það var bara svo sem engin ástæð til þess heldur en hérna en það var einmitt svo fyndið að hérna Það var mjög mörgum sem þótti þetta fyndið þar til að þið komið staði af Andrú hefði svona, þetta var tengdist Andrú og hérna þá breystið en þetta var bara dásan að fyndu og þá var mér gána því að það var hérna ljósmynd aðeins og var frétta ljósmynd ársins eða fyndnasta mynd ársins maður sko, maður þarf nú að eignast á myndara
Já, YouTube, ég fór í 2 miljónir áhorfa eða eitthvað
Já, sko það hjá okkur hefur það fengið einhver nokkur 100.000 áhorfa svo var því sko stólið af frægari síðum þar hefur það fengið miljónar áhorfa Og svo þetta ennþá byrtast að alls konar
myndum. Já, bara núna, snemmi sumar, bara sá ég þetta nængag. Það var byrtast þessi mynd og textin undir, sko, eða þú allar að guðlast að gera það með stæl.
Já, þetta, hérna, en þetta sýnir, sko, það er fínt að fá góður hugmyndir en það ennþá betra framkomaður. Og við höfum fengið fullt að góðum hugmyndum.
Svo glaður að við talandum hugmyndir þegar við vorum svo eitthvað tjá svona, þú veist, ég held að ég hef verið að lesa þarna helgidagalöggjöfinu og svona, ha, bannað að halda bingo já, og svona, við fórum eitthvað að tala þetta og svona og með,
Heyrðu,
hvað var fyrirværin svona hálftími eða eitthvað
Málið að áður en bingo hugmyndin kom upp sennilega frá þér þá vorum við búin að halda bíósýningar í snarrót, allavega tvisvar síðasta frestins Krist og þá hérna hringdi ég sjálfur löggun og kæriði sýningu myndarinnar og svo sýndum við þarna líka Life of Brian
Life of Brian var það kvöldi skýrdagsins mikla
já var það
skýrdagur mikli var þegar við mættum að ná þingsetningu með Helga Hóseða sinni og vorum með 63 skýrdollur
það var við setningu þingsins já. Sýndum við Life of Brian þá
já það var kvöldið þá við heldum
hérna það var í gömlu snarrót við sýndum þetta líka í nýju snarrót við Laugavinn
já en þarna Þannig að skýrdagur mikli, við erum með mikli reyma að tala hann.
Skýrdagur? Skýrdagur, já.
Skýrdagur
er langi. Skýrdagur er mikli.
Þannig að við komið 63 kega skýrdósir og ég held að tveir þingmenn hafi þegja í okkur. Það var annars vegar hann þarna Ágúst Ólafur Ágústsson og síðan hann þarna Kitti Sleggja.
Sem að þáðu.
Sem þáði og ég á rosalega góðri mynd þar sem að hann hjaldi að rétta kitta sleggju hann að dósa skýri og Helgi Hósega svona stendur bakið og það var þarna þetta líka skemmtilegt að hitta Helga og spjalla hans við hann og hann hefði Helgi gaman af því að svona fann fyrir svona einhverju stuðningi þarna og ég fekk að skutla honum heim og hann gaf mér þarna sykurlaust appelsín og Macintosh-móla fyrir skulli
en kannski það fallegt en það var líka mjög fallegt að sko allar þessar skýrdósir sem var leift af alþingismönnum við vorum með borðinu á Austurvelli sem við fengum lánaði snarrót og við tókum þetta borði ég og Vésteinn held ég og löggbuðum með það með allar skýrdóllina á upp í snarrót eftir gigið og á, það sem voru startur á Vestugötunni á hóðni Vestugötu og Aðalstrættis þá stoppar kona og skrúfar niður rúðuna í bíl og spyr hvað við sem að gerum allt þetta skýr og hérna við segjum þetta skýri sem að þingmennirni þáði ekki og þá hérna spurðum hvort að við mætti fá smá að því hún var með sko 3 eða 4 banhungraða krakka orma aftur í sem voru grenjandi hungri og við alltaf bara mókuðum allir skýrinu meira minna inn í þennan bíl og rettuðu þannig sko þessari ökuferð fyrir þessari fjölskyldu
bara auglýsum eftir þessum krökk
við viljum fá því að vantrú
en út eða varum að segja að tala King Killer að þegar þau eru ung
það er alltaf við okkar bort
með skýri
en út eða tölum svo bingo þá var einmitt þessi hugmyndum að vera og sko fyrst ef ég held bingo þá voru alltaf að leita sal og hérna þetta var alltaf vesun og hún veltum hvar getum verið svo hérna var ákveðið bara einmitt morguninn vegna þess að viðraði vel að þá bara ákveðið herðu lát mig svona við förum
típist fyrir okkur
já, þannig að við brunum að stað sendum út frétta tilkynning á fjölmiðla og hérna á leiðin niður í bæ þá fekk ég einmitt símtal frá fjölmiðli og það bara endaði fréttir og hérna og þetta þarna voru nú náttúrulega út af það engin fyrir að voru náttúrulega fyrst og fremst fólki vandrú og svo einhverjum sér alltaf framjá þetta var nú svona smá hópur en en svo þetta bara búið árlega hefð og fjöldi mann sem mætir og
ég hef yfirleitt verið bingostjóri
og þetta
komst í fréttina ítreka
en þetta kannski sko út af því hvað andru var alrænt félaga þá þetta nú svona einn af okkar helstu gjörningum og það sem svo merkilegt við þennan gjörning og viðbrögðin sem hann vekur alltaf þarf eitthvað fólk að segja sko, af hverju eru að þessu og af hverju tekur þetta fólk frí og þusar eitthvað og talar um öfgafólkið
talar um talibana
það sem svo merkilegt að hvað þetta rosalega saklust og það bara svo fyndið að ennþá skuðleita stuð einhverja að fólk spili bingo og, hérna, og það er í lagi ástæðan fyrir að höldum þess áfram vegna þess að stuðar einhverja
uppáhalds minning mín frá reynda bingo er nú svona ég hann stekti kleinur nokkur árið röð komið þannig og einhver tíðan þá kefur einhver svona eldri maður þarna upp að og spyr okkur hvað hann segja og spyr kleinurna og hann smakkaði kleinurna og segja ég nú kannski ekki samaði ykkur en þetta eru góða kleinur
og hérna já þetta er svona ágætskjöldum og við sko vinna þá tröflum engan og það hafði komið alls konar hugmyndir en við erum bara svo góða við viljum að það tröflum en það tvennt sem að sko ég rifja upp í þessu samingi sko það að þegar einhverjir hafa verið með aðra gjörninga það var, ég man að einhver tíma var sko varpað, var það ekki mynd var það Hallgrímskirkju, einhverja kirkju og...
Já, og einhverja anskotis háa
Já, það var annað, þetta var sínkvara gjörningun svo var það hérna, svona bæna kall
já.
Sem var útvarpað hérna, ógna styrk yfir holtunum, skipholtunum og hérna, í bæði skiptin haft sambandi vandrú, spurt hvort að við stöndum baka það
Okkur trúa til allsins
Já, og hérna...
Sturlaðasta sem hefur komið fram náttúrulega því þegar einhver ásæk okkur hafa brennt krísvíkukirkju.
Já, það fólk var ekkert endilega grínast með það, sko.
Já, fullkomlega sturlað
hugmynd. Maður þurfti að skrifa grein það á vandrú.
Já, og svo var það, já, svo voru brotna rúður einu sinni, var það ekki bústæðakirkju og þá þurfti enn og aftur að vandrú að taka fram að við stunduðum ekki skemmta verku.
Þarna áttu að klína þessu á okkur með brunan í Krísuvík af því að Helgi Hós hafði einhvern tíma, hann var náttúrulega ædolóðakar. Samkvæmt, til dæmis Bjarnar Andur er hann í ædolóðakar. Af því að hann hafði átt að hafa sem sagt brennt kirkjuna í Breiðdal. Hvað heita aftur bærin sem að það? Var á hann sem að bróðar hans var prestur en svo náttúrulega sko vitum við betur að ekki hós hann hvert ekki tíðin sem í þeirri kirkju og hann grét þegar hann sá hann að brenna af því að hann var smiður og vissi hverslega menningaverðmæti var að fara í súginu
trúleysi felur ekki í sér skort á þarna svona að kunna meta fagurfræði hvort sem það séu fallegar kirkjur eða tónverk sem eru samin til þarna dýrðar guði
trúleysi felur ekki í sér skort á neinu nema því sem er náttúrulega felst í nafninu
já en það er einmitt sko þetta ég vil gjarnan bara nýta þetta húsnæði í margt annað sko ég vil ekki hérna brjóta niður kirkjur að kveiki í þeim eða rífa þeim
það
má bara nota þær
þetta er húsnæði það er verið að því í Bretlandi núna
það er gert á Íslandi líka
það er eitt svo ekki stjús hvað er það
já en nú eru sko í Bretlandi heilu kirkjurnar tekna bara sem sagt í þjónustu við trúleysingja og trúleysingja athafnir og jafnvel bara vikulegar svona einhvers konar messur eða hvað að kalla það sem að Það sem að mæta stand-up comedians og heimspekingar
Menn syngja við Queen
Sýðfræðingar og já og svo
Á sama tíma er sko fólki neitaðum að halda borgarleg brúðkaup í kirkju hérlandi vegna
já, og
að
borgarlega útfæri
Í kirkju allra þjóðarinnar
Og borgarlega útfæri nema þessi prestur
Nei, mitt Nei, það hérna svona,
Við erum ekki þjóðin
Við höfum staðið fyrir einhverju svona gjörningum og hérna og gert ýmislegt og það er eitt af því sem er alltaf gaman að þessu það hérna einhvern tímann vitnaði hérna Karl fyrir endi biskup til þess að við varum svo dugleg ég held að fólk átti sig ekki á því hvað letin háir og andrum mikið
ef að allar hugmyndirnar okkar
já, það sko þrátt fyrir alveg gríðarlega leti þá hefur nú gert ýmislegt sko
Má ég rifið upp þannig að 2006 við hefum ekki talað þannig að trúleysis
ráðstæðum
mikið. Já, endilega. Já, hvað rættir trúleysis? Við þannig að Birgir vorum hérna í skipflagsnefndin og skipflagum það var æðislega gaman að komu augljóslega fjölmiðlar höfði aðalega á Dawkins en það kom líka hérna Dan Barker og það kom þannig að Annie Laurie þarna konan hans kom líka með og þarna
svo var
the friendly atheist kallaði sig ekki það hann Herman þarna
Menta
ja og þarna og líka sérstök uppáldi á mér ég man eftir því þegar að það kom á póstlistann sem við skipulagsnefndin höfðu að þarna að hún þarna að það er svona verið boðið einum þarna fyrirhandi svona framleiðanda og handritshöfundi úr Star Trek og þá komið ljósað svona þrír, fimmtíu af skipulags nefndinni voru Star Trek nördar og það er rosalega ná áhuga á þessu og við vorum kjafta það fram og tilbaka þar til að við vorum vinsalega spiðin með hætta að tala Star Trek á þessu þarna,
en þetta, já, þetta var dálítið skemmtilega var...
ég fór með Richard Dawkins í þarna bláalúmið og hann þarna ég man þegar hann kemur svona í bláalúmið hann vola þögull og hann þarna svona horfir svona í kringum sig og segir sér it's nonsense, isn't it? It's just a hot bath.
Já, trúleysingin maður. Svona getum við séð hlutina.
Það hafði ekki trú á lækningamóttið að nála lósis en hún fasta vola eindælt.
Já, já, þetta vera vonið.
Og, og setna samanda þá átti hann að fara í viðtal í kastlúsinu, hann átti einnig að fara í þarna svona túristaferð þannig að Ísland og hann hefði eiginlega gert það svona hálgerðu skilir fyrir að koma hann fengi svona eitthvað að túristast maðurinn hann ferðast allan heiminn og fær aldrei að vera túristi og við hann vorum búin að skipleggja það og það kemur síðan í ljósi þegar mér skilir hvenar þarna rútan átt að fara stað og þá ég í miðbæ Reykjavíkur hlaupandi að reyna að finna Richard Dawkins sem hefði þá verið í viðtali og var svona hefði farið eitthvað á röldi Já. Það var svona mjög örvæntinga full leit og ég fann hann loksins og hann komst í þarna
Það var alltaf mjög tætt og tímasetningar sem þurfti að ganga upp
Já, þetta
gekk Þessu gerist bara með ráðstefnir og... En þetta gekk
alltaf En það löngu komið tíma aðra ráðstefni
Já, já
Sem ég hans mest skeri hann var að þurfa vera á pallborðinu fyrir hönd vantrúar að tala ensku Ég hef alltaf verið skítrættu að tala ensku
Já,
ég Ég sagði mér ekki mikið að viti þar
En svo hérna
upptökur sem sannar það.
Já. En svo hérna en við sem sagt ja Dawkins einn af þessum leiðtogum okkar sem við eigum víst að dýrka þá. Og hérna en svo fengum við náttla að leiðtogann sjálfan James Randi til Íslands 2010.
Já. Já, það skemmtilega saga segja frá því reyndar ég var ekki á landinu þegar hann kom og missti hann.
Ég líka. En, ég við vorum báðir
út. En hérna sko Það var að Randi hafi komið út úr skápnum skömmu fyrr og ég man að ég skrifaði grein það á vantrú sem að hét sko James Randi hommi með upprópunarmerki og síðan fór alltaf greinin í að gera lítið þessari fyrirsögn en hann kom alltaf með einhvern aðstæðamann sem með sér og hérna
örlítill miskilningur
Já, þeir sem að skipulöðu hótelgistinguna fyrir Randi og þennan félagans þeir gáfu sér það Já. Bara svona upp úr þurru að þetta hlýta að vera ástmaður hans þannig að þeir pöntuðu bara eitt hótelherbyggi fyrir það báða og þegar að Randi og þeir komu á hótelið og fundu út að það var bara eitt herbyggi þá urðu þeir mjög formiða og það var náttúrulega gengið það að redda öðru herbyggi fyrir aðstofmanninn
Þeir tóku þessu mjög vel
já,
en þannig að sko, skipleggjendunni fyrir okkar hönd voru svo, mjög vandræðleg
Já, máli er sko þeir höfðu það sitt lafsökunar sko við erum hérna, svo líbó hérna á Íslandi við bara heldum við að vera homar og við hérna ætlum bara að sína ykkur hvað við verum líbó hérna og bara panta handi ykkur sameiglegt herbyggi bara til þess að sína hvað þetta væri mjög akseptera hérna á Íslandi ja. Og þá sagði Randi sko víst já, ykkur tókst ágætla að meika þann punkt sko
ég náði að kjarta mér svona þannig inn í að fá að fara með honum og túrum þannig að gullfoss og geysi ég er þjóðfrægur, ég þekki svo það skemmtileg, ég er ekki um þannig að suðurland yfir höfut
en þetta sem sagt þetta, þá erum við vandrú sem höfðum samband við hann, svo fengum við siðmynd með okkur lítið að halda þetta en ég hef einmitt mista þessu, ég var stendur í útlöndum þegar hann kom og hérna, sumir meðan við hérna hvað hannum í leiðtögi okkar þá ég náttúrulega að sleppa útlandaferðin en svo var ekki
Já, ég líka.
En svo var
ég reynda
ég er reynda minnist þess núna þegar þú segir þetta að ég var áður þegar ég formaði vantrúar þá var hann einu sinni búin að reyna að fá Randi til landsins þá kom ég ljósa að það kostaði bara 10.000 dólar
að það var þannig að þegar við reyndum að fara í gegnum stofnununa sem en stofnunin er að reyna að greiða peninga hann sjálfur svona perfilega hafði svona hann hefði bara aldrei kofið til Íslands áður.
Nei, já, langaði.
Og þetta hitti þannig á að hann var nú að fara.
Europatúr,
já.
Kom held í bænt frá Svíþjóð eða eitthvað.
Já, þannig að þetta bara heppilegt að hann komst. Ég hérna, kom nú ekkit nála þessum nema það að ég stóð í garði í, hérna, í Brussel í símanum að redda veitingastað. Hérna, ég var ekki alveg sáttur við fyrsta val, þótti það ekki alveg henta randi og...
Vildur svona eitthvað snobberi.
Ég vildi eitthvað snobberi.
En býðið svo við, hvernig með PC Myers var hann, hann okkar vegum?
Nei, hann Nei. Var alveg síðmynd.
Hann var alveg síðmynd. Ah, ok, við slum ekki fara
en,
að reykja okkur að
alveg manna. Ég, við heldum þegar svona...
Heldum við hefasta kráni.
Já, við heldum og svona okkar eða svona... Það fólk í vantrú í síðmynd og svona
þetta náttúrulega þetta.
Og þannig að í efast á kráni þetta svona sameiglegir vettvangar við erum ekki þetta en þannig að það var haldið og það, hann átti þannig að stórkjönd til að við reddum einmitt svona eitt þannig eitt okkar svona vantrú það svona svona kynjahalli í þarna trúleysirhefingun og hvernig þarna konur getur upplifa það að koma inn í þessa karla vel burallt þá mjög áhugaverð þarna umlega sem kom Og ég hann að við myndumst á feministan áður og ég held að svona, það sé ekki tilvílun að þú veist á sama tíma að það fullt að svona að það, ég held að margar svona trúlausar konur sem að hefðu ella farið í svona vantrú eða eitthvað svona verið þar þær séu í feministarhefingunni ég held það bara að þú, við höfum svona einhvern veginn frekar fundið útrás í þessu en það margar trúlausar konur í feministarhefingunni sem að hafa sem að eru svona, þetta náttúrulega hluti af svona kúun kvenna í gegnum tíðina, kirkjan
já, já. En þess að eina sem að sko, mér finnst leiðilegt við það að sé ekki fleiri vandrú að þessar konur jafnvel segja, sko, já ég trúlaus en vandrú bara einhver kallaklúfur ég hefði sé dæmis líkt sko.
Og hérna, og... ég mann þegar Jórun skrifaði fyrsta pistilin sín og þá var reyndar undir dulnefni þá var það orsaka við höfum verið að búa til einhverja konu til þess að til þess að það þykjast vera með eina konu nefnir. Hún náttúrulega kom setna úr skápnum svona,
enginn sem var tilbúin að trúa því að þarna væri sko, kona sem var komin yfir sextut meðlum í vantrú það var fjall alls ekki inn í staðalmyndina um reyðu unglingana sko.
Já, þetta hérna Nei, og ég sko, ég hef séð svona gaggrinni úr þeirri áttirin sem hefði mér tegur þessu leið og hérna, það náttúrulega kynja halli vantrú. Meina, þetta eru 80-20 eða eitthvað álíka, svo hérna, skjótaði lofti sko og ég veit ekki alveg, og það sem kannski verra með það að hérna, sko, kynja hallin í greinaskrifum verri sko, það að það eru fleiri konur í vantrú heldur en greinahöfundar, þetta að það betra með félagsmanna sko.
Það er takk úr... við erum svona eins og hundarnir sem þær beina hvert við höfum að gelta.
Já, já, og hérna en þetta, við höfum stundum verið svona skömmu fyrir þetta hérna, en ég veit ekki alveg hvað við getum gert sko, vegna þess að við reynum að og höfum við erum duglega að reyna að fá alla til að skrifa greinar og Þórður fyrirhandir ístjóri hefur náttúrulega verið var rosalega ötullið það að reyna að íta eftir fólki að skrifa.
Já, ekki gleyma að minnast á Þórð og hans ötulla starf, hann hefur haldið þessu félagi gangandi á erfiðum tímum sko, sem voru erfiðar í mörgu tilliti það maður, sko, þakka fyrir það að vandrú hafi ekki dáið drottni sinni þegar Facebook kom til gæluna.
Facebook hefur náttúrulega gjörbreynd.
Síðan var hann alltaf næstu í búið að ganga félaginu döðu með þessu hérna, hatramma háskólamáli sem við erum alveg eftir að tala líka.
Já. Já, það hérna...
Viltu svo ennþá svolítið að sleikja sárn eftir það?
Já, kannski áður en byrjum að því þá og út að nefnum Þór, sko. Þórður algjörlega var, sko, prímis móturinn í félaginu á löngustundum
já.
Að íta eftir skrifum og fá, svona, íta eftir að vera gert.
Það yfirleitt reyfstjörun sem erfiðasta stað.
En það kannski, sko, líka í þessu að, hérna, að, svona, eftir að fylgst með þessu öll þessi ár, sko, að eins og kom inn á, vantrú svona líðræðislegt félag, við svona berum upp ræðum allt innan félagsins, það nær ekkert, sko, það næstum engar ákvarðanir teknar og stjórnarfundum, það
ég myndi frekar segja við hálf anarkist félag.
Já, en sko, við höfum stjórn og stjórn tekur við umsóknum og ræðir vissa hluti, en
hún eiginlega bara með þess að það bara samkvæmt lög og það þarf að vera stjórn
já, en
ákveðni ferla sem gott á hún takk hjá
og þannig að það, svona, það þarf að ræða allt eins og eðlögt og en svo það nú bara samt þannig að í hverju sinni fólk misvirt í félaginu og öll svona félög sko lifa þetta degi eftir hvort að þið einhver kjarni og kjarnin í vandrú hefur verið mjög hreyfanlegur fólk hefur komið og verið mjög virt og svo verður bara hætt eða dottið út í einhver tíma og komið aftur
þá við okkur byggja báða við höfum dottið út þú held ég að það hef verið svona staðfastari
ég hef svona alltaf verið hérna
alltaf verið viðnóttið sko umræðina hérna bakvið já, á hengarspjallinu sko
já, en samt verið svona minna
já, stundum hefur maður alveg mist á hún á bara þessu málefni og fara að snúa sér öðru og fengi áhuga öðrum
trúleis er ekki upphaf og endir okkar persóna ég þannig get þannig svona stundum hefur bara engan áhuga að tala trúleisi og bara svona og ég hef yfirleitt bara fengið minn út á saman trú en enn ekki spjalla það utan
það merkilegt með áhuga mál sem ég að fá við segni tíð hvað þau hérna, fara vel saman við áhuga mál hérna kristilegra íhaldsmann í Bandaríkjunum skoteiðar og hérna búskraft og eitthvað
hérna,
ég dreg línutna við zombie apokalypse
en þú getur kannski að fara hjólað eitthvað og þá ertu svona tilbúin að svo ég komin áhuga mál
en, hérna, já, en eins og sé þetta hefur verið svona það hefur alltaf hverju sinni virkur kjarni ekki þetta endala mjög margir og hann hreyfanlegur
og við gætum allir horfið út úr félaginu og félagi myndi áfram
já, það kannski kom inn á það náttúrulega að það eru nokkur ár síðan að það gerðist að það var engin stofnandi í stjórninni og hefur ekki verið núna nokkur ár
það var mjög góð stund að vita það að loksins að það sem við höfum sko, því sem við höfum sparkað að stað hefði geta plumað sér sjálft án okkar við þurftum ekki að vera alltaf til staðar til þess að keyra þetta áfram og Þórður náttúrulega Ingarsson Ég náttúrulega kannski stærsta ástæðan fyrir því. Kannski verið þetta löngu dött ef hann hefði ekki verið ristur í á þessum tíma.
Ég man eftir tímapunkti þar sem við þannig, stofnum spjallborðu fengum þessum nýju menn inn af fyrst og fremst þannig kall kynstímiður og þannig að við vorum að þannig, og það var svona ákveðin tímapunkti þar sem breyttist að þeir hættu að tala svona veðri til ykkar svona sem þeir eru einhverju skona gestir á tala veðri til okkar og í dag þá enginn sem kemur inn í félagið sem að áttar sig á því 1, 2 og 3 að við þrýr séum þarna eitthvað þú sem númera við höfum stofnað þannig félagið af þeim sem við virkir þannig að frelsarinn svona mestu leiti óvirkur Ævars hefur maður ekki
sérstíðan sérst og vífur
já, einu sinni hitt hann auðliti til auðlis þannig að frelsarinn hefur þó verið duglegri til að hitta okkur eða var það eins og ég segi, þetta þetta þegar að ykkar verður okkar sem að var svo gott og hefur svona, alveg gengið
svona. Og það hérna þetta svona þó að við andrúsi orðið svona stort félag og svona við sem búin að glipa á nafnastrengin þá ekki þar með satt að segja eitthvað örögt að verði til eftir 5 ár sko. Það að segja að það þarf alltaf að vera eitthvað fólk og það þarf alltaf að vera einhver sem að nennir þessu og einhver sem að ítir eftir og stundum þarf einhver einn að segja hvað að ykkur gerði eitthvað og hérna og eins og ég segjum þessi maður var Þórður mjög lengi og hérna en já við getum eða ekkert rætt sko vantrú ánum að fjallum háskólamáli sko
það bara sí, já það sko síðustu árin í starri vantrú við erum búin að tala svolítið mikið upphafið og svona og þetta skemmtilega allt saman en svo hefur komið alltaf þetta síðustu ár hafa einkendur svolítið mikið af rosalega þessu erfiða máli og sko alveg rosalega erfiðri vinnu sem að við höfum þurft að vinna í kringum það mál sem þá ekki síst fólki í því að í rauninni rökræða á netinu við alls konar mjöttkeis sem að sko taka engum sönsum og eiginlega útilokað að sko sannfæra nokkuð nátt
Já, við höfum þurft að sko verjast árásum og hérna
virkilega hatrömmum, svo við notið orðbiskupsins
Já, já,
grimmilegum árásum
Já, já